I am grateful for the honor.
Nagpapasalamat ako sa karangalang at pagpapalang makapagsalita sa mga priesto ng Diyos. Ang layan ko ngayong gabi ay tulungan kayong maging matapang at malakas ang loob sa inyong paglilingkod sa priesthood. Kakailanganin ninyo ang tapang at lakas ng loob dahil kabilang kayo sa hukbo ng Panginoon sa huling dispensasyon. Hindi ito panahon ng kapayapaan. Naging ganito na nga mula noong binuo ni Satanas ang kanyang mahukbo laban sa plano ng ating Ama sa Langit bago pa tayo isilang sa mundo. Hindi natin alam ang detalye ng laban ng iyon. Ngunit alam natin ang isang bunga nito. Si Satanas at ang kanyang mga tagasunod ay itinaboy sa lupa. At mula noong paglikha kina Adan at Eva, nagpatuloy na ang laban ng ito. Nakita natin itong mas tumindi pa. At sinabi sa mga banal na kasulatan, ang digmaang ito ay lalo pang magiging marahas at ang mga espiritual na mapapahamak na nasa panig ng Panginoon ay darami pa. Halos tayong lahat ay nakakita na ng isang digmaang binigyang buhay sa isang pelikula o nakabasa na ng paglalarawan nito sa isang kwento. Mula sa malakas na ingay ng mga pagsabog at sigaw ng mga sundalo, may maririnig na sigaw ng man down. Kapag narinig ang sigaw na iyon, ang matatapat na kasamahang sundalo ay agad na pupunta sa pinanggalingan ng sigaw. May isa pang sundalo o isang medic ang magwawalang bahala sa panganib at pupunta sa sugatang kasamahan. Ang taong sugatan ay malalaman na paparating na ang tulong. Ano man ang panganib, may isang tatakbo o gagapang para agad na mapuntahan siya upang mabigyan ng proteksyon at matulungan. Totoo ito sa lahat ng grupo ng kalalakihan na magkakasama sa isang mahirap at mapanganib na misyon na determinado nilang gampanan anuman ang sakripisyo. Ang kasaysayan ng mga grupong tulad nito ay puno ng mga kwento ng tapat ng mga kalalakihan na determinadong walang sino mang maiiwan sa isa sa kanila. Narito ang isang halimbawa nito mula sa isang opisyal na ulat. Sa isang labanan sa Somalia noong Oktubre 1993, dalawang United States Army Ranger ang nakadungaw mula sa sinasakyan ng helicopter habang may putukang nangyayari. Nakita nila ang dalawang helicopter na malapit sa kanila nang tamaan at bumagsak sa lupa. Ang dalawang ranger sa ligtas nilang kinalalagyan sa itaas ay nalaman mula sa radyo na wala silang pwersa sa ibaba na maaaring tumulong sa mga sakay ng bumagsak na sasakyan. May dumaraming bilang ng kalaban ang paparating na sa kinalalagyan ng pinagbagsakan nila. Ang dalawang lalaki na nakakakita nito mula sa itaas ay nagboluntaryong bumaba. Ang salitang ginamit nila upang protektahan ang mga malubhang sugatan nilang kasamahan. Ang kahilingan nila ay tinanggihan dahil napaka mga panganib ang sitwasyon. Nakiusap sila sa ikalawang pagkakataon. Ang pahintulot ay hindi ibinigay. Pagkatapos ng ikatlong pakiusap, inihatid na sila sa ibaba. Gamit ang kanilang personal na sandata, nagsikap silang makarating sa pinagbagsakan ng mga helicopter at sa mga sagotang sakay nito. Bumagta sila sa gitna ng matinding putukan habang ang mga kaaway ay paparating na sa lugar ng pinagbagsakan. Kinuha nila ang mga sugatan mula sa bumagsak na sasakyan. Isinanggalang ang sarili para protektahan ang mga sugatan at inilagay nila ang kanilang mga sarili sa pinakamapangalim na posisyon. Pinotektahan nila ang kanilang mga kasamahan hanggang maubos ang kanilang mga bala at sila mismo ay matamaan ng bala at namatay. Ang kanilang katapangan at sakripisyo ay nagligtas ng isang piloto na maaari sanang nasawi. Bilang pag-alaala, ginawaran sila ng Medal of Honor, ang pinakamataas na pagkilala ng kanilang bansa sa katapangan sa pagharap sa mga armadong kaaway. Nakalagay sa papuri para sa kanila na ang kanilang ginawa ay labis at higit pa sa kanilang tungkulin. Ngunit iniisip ko kung ganito ito nga ang turing nila dito nang punahan nila ang bumagsak na sasakyan, kasamahan. Dahil sa katapatan, nadaman ng tungkulin nila ang protektahan ng kanilang mga kapwa sundalo, anuman ang kabayaran. Ang tapang para kumilos at walang pag-iimbot na maglingkod ay mula sa damdamin napananagutan nila ang buhay, kaligayahan, at kaligtasan ng kanilang mga kasamahan. Ang dalawang ito ng pananagutan para sa iba ay sentro ng matapat na paglilingkod ng priesthood. Ang mga kasamahan natin ay nasusugatan sa espiritual na labanan sa paligid natin, mga taong tungkulin nating paglingkuran at protektahan mula sa panganib. Ang mga espiritual na sugat ay di madaling makita, maliban sa inspiradong mga mata. Ngunit ang mga bishop, branch president at mission president na makaupo sa harap ng mga kapwa nila tagasunod na tagapagligtas ay maaaring makita ang mga sugatan. Marami ng taong nangyayari ito sa lahat ng panig ng mundo. Naalala ko noong bishop ako nang makita ko ang mukha at tindig ng isang kabataang lalaki. May biglang pumasok sa isip ko. Napakalilang na yun na parang narinig ko yun. Kailangan ko makausap siya sa lalong madaling panahon. May nangyayari sa kanya. Kailangan niya ng tulong. Hindi ko kailanman ipinagpapaliban ang gayong damdamin dahil natutuhan ko na ang mga sugat ng kasalanan ay di agad na darama ng tao na sugatan. Wari nagbabakuna si Satanas ng pampamanhid laban sa espiritual na sakit habang sinusugatan niya tayo. Maliban na lamang kung may mangyayari agad, dito para masimulan ng pagsisisi, ang sugat ay maaaring lumala at lumaki. Dahil dito, bilang mga may hawak ng priesthood na may pananagutan sa espiritual na kaligtasan ng ilan sa mga anak ng Ama sa Langit, kailangan ninyong kumilos ng hindi naghihintay ng sigaw ng man down. Maging ang isang matalik na kaibigan o ibang leader o magulang ay hindi makikita ang nakikita ninyo. Maaari kayo lamang ang makadama sa pamamagitan ng inspirasyon, ng paghihingi ng tulong ng iba. Maaaring nadarama ng iba at matukso rin kayong isipin na baka ang inaakala kong nakitang problema at imahinasyon ko lamang. Ano ang karapatan ko para husgahan ng iba? Hindi ko ito responsibilidad. Hindi ako makikialam dito hanggat hindi pa siya humihingi ng tulong. Tanging isang otorisadong hukom ng Israel ang may kapangyarihan at pananagutang magsiyasat na may seryosong sugat at pag-aralan nito at sa ilalim ng inspirasyon mula sa Diyos ay magbigay ng kinakailangang gamot para masimulan na ang paghilom. Kayo ay nasa ilalim ng tipan na tulungan ang isang espiritual na sugatang anak ng Diyos. May pananagutan kayong maging matapang at sapat na lakas ng loob upang hindi talikuran ito. Kailangan kong ipaliwanag sa abot ng aking makakaya ang dalawang bagay na ito o higit pa. Una, bakit may pananagutan kayong kumilos upang tulungan ng isang sugatang kaibigan? At pangalawa, paano ninyo magagampanan ang pananagutang ito? Una, nasa ilalim kayo ng tipan tulad ng naipaliwanag na sa inyo na nang tanggapin ninyo ang tiwala ng Diyos na tanggapin ang priesthood, tinanggap ninyo ang pananagutan sa anumang gagawin o hindi ninyo magagawa para sa kaligtasan ng iba, gaano man kahirap o mapanganib ito para sa inyo. Napakaraming may hawak ng priesthood ang bumalikas sa malaking pananagutang ito na dapat din nating gawin. Ganito ay nilarawan ni Jacob sa aklat ni Mormon ang kanyang banal na tungkulin noong kailangan niyang kumilos sa gitna ng napakahirap na kalagayan para makatulong. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, ako si Jacob, alinsunod sa pananagutan kung saan ako ay nagpapailalim sa Diyos, natuparin ang aking tungkulin ng mataimtim at upang malinis ko ang aking mga kasuotan sa mga kasalanan ninyo, ako ay nagtungo sa templo sa araw na ito upang ipahayag sa inyo ang salita ng Diyos. Ngayon, maaari kayo magsabi na si Jacob ay isang propeta at kayo ay hindi. Ngunit ang inyong katungkulan, anuman ito sa priesthood, ay may kasamang obligasyong itaas ang mga kamay na nakababa at palakasin ang mga tuhod na nanghihina. Kayo ay mga lingkod ng Panginoon at kayo ay nakikipagtipan sa abot ng inyong magagawa na gawin para sa iba ang kanyang gagawin para sa kanila. Ang inyong malaking pagkakataon at pananagutan ay ipinaliwanag sa Ecclesiastes. Dalawa ay maigi kaysa sa isa sapagkat sila ay may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila ay mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa abaniya, na nag-iisa pagka siya'y nabuwal at walang iba na magbango sa kanya. Mula riyan, maunawaan ninyo ang totoo at mahinahong mga salita mula sa Joseph Smith History of the Church. Tanging mga hangal lamang ang di magbibigay halaga sa mga kaluluwa ng tao. Tulad ng pinaniwalaan ni Jacob, ang pighati ng nalugmok na taon na sanay kanyang natulungan, ngunit hindi niya nagawa, ay magiging kanya ring kalungkutan. Ang inyong kaligayahan at ng ibang tinawag kayong paglingkuran bilang may hawak ng priesthood ay magkaugnay. Ngayon, dumating na tayo sa tanong kung paano pinakamabuting matulungan ang mga iyong tinawag kayong paglingkuran at iligtas. Ito ay batay sa inyong kakayahan at kung ano ang katungkulan ninyo sa priesthood sa taong nasa espiritual na panganib. Bibigyan ko kayo ng tatlong halimbawa na maaaring maging oportunidad ninyo sa inyong paglilingkod. Magsimula tayo kapag isa pa lang kayong walang karanasang junior companion, isang bihasang companion na dadalo sa isang pamilya. Bago kayo maghanda sa pagbisita, manalangin muna kayo para sa lakas at inspirasyon upang makita at malaman kung ano ang maaari ninyong maitulong sa kanila. Kung maaari, manalangin kayong kasama ng inyong companion, binabanggit ang pangalan ng mga taong bibisitahin niyo habang kayo ay nagdarasal, personal na lalapit ang puso ninyo sa kanila at sa Diyos. Kayo at ang inyong kumpanyon ay sasang-ayon sa mga bagay na nais ninyong mangyari. Magpaplano kayo kung ano ang gagawin ninyo. Ano man ang plano, magmamaksid at makikinig kayo ng maigi at ng may pagpapakumaba sa inyong pagdalaw. Kayo ay bata pa at wala pang karanasan. Ngunit alam ng Panginoon ang espiritual nilang kalagayan at kanilang pangangailangan. Mahal niya sila. At dahil alam ninyong isinugo kayo para sa Kanya, nananampalataya kayong nadarama ninyo ang kanilang mga pangangailangan at kung ano magagawa ninyo upang matupad ang inyong tungkulin makatulong. Darat ng ito sa pagdalo ninyo kapag magkakaharap na kayo sa kanilang tahanan. Kaya nga mayroon kayo nitong tungkulin sa priesthood. At dumalaw sa bahay ng bawat kasabi at hikayatin silang manalangin ng malakas at ng lihim at isagawa ang lahat ng tungkulin na pamaganak. At pagkatapos ay magkakaroon pa kayo ng isa pang dagdag na tungkulin na mga kailangan ng higit na mabuting pagpapasya. Ang tungkulin ng mga guro ay pangalagaan ng simbahan tiwina at makapiling at palakasin sila. At tiyakin na walang kasamaan sa simbahan, ni samaan ng loob sa bawat isa, ni pagsisinungaling, paninirang puri, ni pagsasalita ng masama. At tiyakin na ang simbahan ay badalas na sama-sama magtitipon at tiyakin din na lahat ng kasapi ay gumagawa ng kanilang mga tungkulin. Kayo at ang inyong kumpanyon ay bihirang makatatanggap ng mga detalye kung gaano nila magagawa ang mga pamantayang ito. Ngunit maipapangako ko sa inyo mula sa karanasan na mabibigyan kayo ng kaloob na malaman kung ano ang maayos sa kanila. At mula rito, maaari ninyo silang mahimok. May isa pa akong maipapangako. Kayo at ang inyong kumpanyan ay magkakaroon ng inspirasyong malaman kung anong mga pagbabago ang kanilang dapat gawin upang masimulan ang espiritual na pagpapagaling na kailangan nila. Ang mga salitang inyong babanggitin ay tiyak na maglalaman ng ilan ng mga mahalagang pagbabago na nais ng Panginoon na gawin nila. Kung madama ng kumpanyo ninyo na maghimok ng pagbabago, masdan ang gagawin niya. Maaari kayong nagulat sa paraan ng pag-aba ng Espiritu sa pagsasalita niya. Madarama ang pagmamahal sa kanyang tinig. Magkakaroon siya ng paraan para maiugnay ang kinakailangang pagbabago sa mga pagpapalang darating. Kung ang ama o ang ina ang kailangan magbago, maipapakita niya kung paano ito hahantong sa kaligayahan ng mga anak. Ipaliliwanag niya kung paano ang pagbabago ay maglalayo sa kalungkutan at magdadala sa kanila sa mas maayos at ligtas na lugar. Ang contribution ninyo sa pagdalaw ay maaaring maliit para sa inyo, ngunit maaaring mas malaki ito sa inaakala ninyo. Ipakikita ninyo sa pamamagitan ng inyong mukha at kilos na may pagmamalasakit kayo sa kanila. Makikita nila ang inyong pagmamahal sa kanila at aalisin ng Panginoon ang inyong takot. At magiging malakas ang loob ninyo na magpatotoo sa katotohanan, ang inyong mapagpakumbaba at simpleng patotoo ay maaaring makaantig sa puso ng isang tao kaysa sa inyong kumpanyon na may mas maraming karanasan. Nakita ko nang nangyari ito. Ano man ang bahagi ninyo sa pagdalaw, ang pagnanais ninyong pumunta sa mga anak ng Panginoon para tulungan sila ay maghahatid ng dalawa higit pang pagpapala. Una, madarama ninyo ang pagmamahal ng Diyos para sa mga taong inyong dinalaw. At pangalawa, madarama ninyo ang pasasalamat ng Diyos sa pagnanais na mayroon kayo sa pagpunta ninyo upang ibigay ang tulong na alam ng tagapagligtas na kailangan nila. Ipinadala niya kayo sa kanila dahil may tiwala siya na pupunta kayo roon na dama ang pananagutang himukin sila papunta sa kanya at sa kaligayahan. Kapag nagkaedad pa kayo, marahil kapag tinayin na kayo, mayroon pang ibang oportunidad darating sa inyo sa paglilingkod sa priesthood. Makikilala ninyo ng lubos ang mga kasamahan niyo sa quorum. Marahil nakapaglaro na kayo sa iba ng basketball, football, o nakagawa ng iba pang aktibidad para sa mga kabataan. Ilan sa kanila ay maaaring naging matalik ninyong kaibigan. Alam na ninyo kung kailan sila masaya at kung kailan sila malungkot. Malamang wala ni isa sa inyo ay may mataas na posisyon sa quorum. Ngunit daman ninyo na may pananagutan kayo sa inyong kapwa miyembro sa priesthood. Maaaring magsabi siya sa inyo na sinisimulan na niyang labagin ang isang kautusan na alam ninyo maghahatid sa kanya sa espiritual na kapahamakan. Maaari niyang hingin ang payo ninyo dahil may tiwala siya sa inyo. Masasabi ko sa inyo mula sa karanasan na kung makakikita kayo ng paraan para maimpluwensya ang siyang palayo sa mapanganib na daan, din ninyo kailanman malilimutan ang kaligayang hatid ng pagiging isang totoong kaibigan. Kung di kayo nagtagumpay, nangangako ako na kapag sumabit na ang kanyang dalamhati at kalungkutan na tiyak na mangyayari, madarama rin ninyo ang kanyang paghihirap na waring ang mga iyon ay sa inyo rin. Gayunman, kung sinikap ninyong tumulong, kayo ay mananatili pa rin niyang kaibigan. At sa katunayan, sa mga darating na taon, pag-uusapan ninyong mabubuting bagay na sana ay nangyari na. At kung gaano ang pasasalamat niya na may sapat ng pagmamahal kayo sa kanya para sumubok tumulong. Bibigyan ninyo siya ng aliw sa pagkakataon ito at ayayahan siyang muli tulad ng ginawa ninyo noong inyong kabataan upang bumalik siya sa kaligayahan, hatid ang pagbabayad sala para sa kanya. Ngayon, sa pagtanda ninyo, kayo ay magiging isang ama, isang priesthood na ama. Ano man ang natutuhan ninyo sa inyong paglilingkod sa priesthood, sa pagtulong ninyo sa iba sa pagkuha sa kanila mula sa kalungkutan patungong kaligayahan, ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihang kailangan at nais ninyo, ang mga taong nagkaroon kayo ng pananagutan para sa mga kaluluwa ng tao, ang maghahanda sa inyo sa pagtulong at pangangalaga sa inyong pamilya na inyong pakamamahalin ang higit pa sa inakala ninyo noong kabataan ninyo. Malalaman ninyo kung paano sila gagabayan sa kaligtasan gamit ang kapangyarihan ng priesthood. Dalangin ko na naway magkaroon kayo ng kaligayahan sa paglilingkod ninyo sa priesthood sa buong buhay ninyo at magpakailanman. Dalangin ko magkaroon kayo ng tapang at pagmamahal sa mga anak ng Ama sa Langit na nag-akay sa mga anak ng lalaki ng Mesiyas na magsumamo na magkaroon ng pagkakataong humarap sa kamatayan at panganib upang maihatid nila ang Ebanghelyo sa mga matitigas ng pusong mga tao. Ang kanilang pagnanais at tapang ay nagmula sa pananagutang nadama nila para sa walang hanggang kaligayahan ng mga taong di nila kilala na nasa panganib at walang hanggang kalungkutan. Naway magkaroon din tayo ng tulad ng pagnanais ni Jehovah doon sa mundo noong bago pa sa mundong ito nang hilingin niyang bumaba siya mula sa kaharian ng kaluwalhatian upang paglingkuran tayo at ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Hiniling niya sa kanyang Ama, isugo ako.
I testify.
Nagpapatotoo ako na tinawag tayo ng Diyos at kayo ay ipinadala para paglingkuran ng kanyang mga anak. Nais niya na walang isa mang maiwan. Si Pangulong Thomas S. Monson ang mga may taglay ng mga susi ng priesthood para sa buong mundo. Ibibigyan kayo ng Diyos ng inspirasyon at lakas upang magampanan ang inyong tungkuling tulungang matagpuan ng kanyang mga anak ang daan patungo kaligayahan na bunga ng pagbabayad sala ni Hesus Kristo. Pinatotohanan ko ito sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.